O Día Mundial contra o Cancro celebrase este sábado, día 4 de febreiro. Por este motivo, conversamos agora coa oncóloga Rocío Vílchez, especialista do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol. Hola, moi boas.
Bos días.
Rocío, o cancro é unha das principais causas de mortalidade no mundo. Cales son os máis frecuentes?
Pois depende do xénero. Na muller os máis frecuentes son a mama, seguido do colon, posteriormente o pulmón, os ginecológicos, en home, pois, xeralmente próstata, seguido de colon e pulmón.
E os máis... Sí, perdón.
Dígame.
Os máis difíciles de tratar, cales serían?
É verdade que agora todo cambiou porque a medicina avanzou moitísimo, trátase de tratamentos moi dirixidos. Antigamente, bueno, era moi diferente. Tiñamos un par de fármacos, era como ponías a quimioterapia, valía para todo, parecía, ¿no? Pero agora nos centramos máis na célula. Cada célula é diferente unha célula de cáncer de páncreas dun paciente a outro. Un pode que teña unos receptores en na superficie da célula que o paciente de al lado con o mesmo diagnóstico non os ten. Entón, depende de eso como eleximos o tratamento. Entón, é moi diferente a supervivencia, a evolución de cada paciente aínda que teña no mesmo diagnóstico. Uh-huh. Entón, ahora ha habido moitísimos cambios, sobre todo coa introducción de inmunoterapia, que xa levamos anos usándoa, pero estamos nunha fase onde empezamos a ver tamén as supervivencias a largo plazo, pacientes que fai 5 anos as supervivencias sean inferiores a 6 meses, e agora están en resposta completa, aínda de que no diagnóstico inicial tiñan metástasis, pois agora remiteron cos tratamentos e son superviventes a largo plazo, libres de enfermedad, que eso non pensábamos fallanos. Entonces cambiou moito a forma de ver estas enfermedades, a evolución e, por suposto, a calidad de vida, porque son tratamentos moito menos tóxicos, porque ao ir dirigido frente a esos receptores que hablábamos da célula, non son tan tóxicos para o paciente. Os efectos secundarios son moito máis tolerables e son moi importantes. Non só é aumentar a vida, sino tamén é ter calidad de vida.
Daquela esperanza vai en aumento, non?
Sí. Ha aumentado moitísimo a supervivencia e, por lo tanto, tamén disminúe a mortalidade.
Na nosa área sanitaria hai algún tipo de cancro con maior prevalencia?
Temos de todo. Así que é verdade que, por exemplo, o feito de que cos astilleros, aquí hai unha alta incidencia de mesoteliomas, que son uns tumores que dependen da exposición a asbesto, por exemplo, ¿no? Eso en outras localidades non encontras tanto número de casos. Aún así, siguen sendo máis frecuentes, eso, como hablabas, mama, pulmón, colon, eso al final a incidencia moito maior que outros tumores, por moito que haya mesoteliomas máis aquí que en outras cidades, senón non superan o número outro tipo de tumores. Uh-huh. Tamén, por exemplo, hai unha alta incidencia de tumores cutáneos. Tenemos muchísimos tumores de pel, melanomas, tumores vasocelulares, miña impresión, a miña propia, que tamén aquí pues a xente no campo traballaba moito con exposición solar. Entonces, eso tamén influye a largo plazo a que a célula sufra mutación, se vaya desarrollando este tipo de cáncer.
E daquela coa fama que ten Galicia de que apenas vemos o sol, quizás somos máis descuidados, non?
Sí, pero por o tipo do traballo que tiñamos.
En os últimos anos puxéronse en marcha medidas como o cribado de cáncer colorrectal. A detección precoz pode marcar a diferencia entre a vida e a morte, non?
Totalmente. O aumento da supervivencia débese a 4 cousas. A prevención, o diagnóstico precoz, que debe ser este tipo de cribados, tanto da mama como do colon, que son os fundamentais que hai agora mesmo, aos avances terapéuticos que hablábamos eso, da inmunoterapia, dos tratamentos dirigidos, logo tamén aos cambios en factores da nosa vida, a disminución do tabaco, do alcohol, intentar por unha vida máis sana, esas dietas, ou aumentar o exercicio físico, todo eso está influendo.
A investigación traballa a pleno rendemento para dar solución ao cancro. Son frecuentes noticias sobre estudos para atacar os distintos tipos de cancro, pero están a nosa man poder previr a aparición da enfermidade, verdade?
Totalmente. O sea, o único que podemos facer é intentar ter unha vida sana. Es decir, ás veces hai factores que se escapan ao noso control, pero dentro dos que podemos controlar, que non fumar, disminuir o consumo de alcohol, intentar hacer unha vida activa, todo eso está demostrado que é eficaz na prevención. Moitas veces na consulta te encontras con pacientes que te dicen, pues, se eu fixen unha vida sana, porque me tocou esto a mí. Pero eso ya son factores, a sorte, está aí, pero hai que intentar hacer todo lo que esté na nosa man.
Os hábitos de vida, hai medidas de prevención especialmente recomendadas para algunhas persoas tamén en función de circunstancias como idade ou antecedentes familiares?
Sí, sí. O sea, de feito, hai unha consulta que chamamos de alto risco de cancro, que hai os diferentes especialistas, desde primaria ou ginecología, cando ven que hai unha familia que ten moita carga familiar ou moitos casos, ¿no? Siguen unos criterios donde puede haber un risco familiar de desarrollar cancro, remiten a esta consulta, nosotros hacemos un árbol genealógico, vemos o risco de cancro de cada familia, en función de eso vemos si es necesario hacer un estudio genético. Ese estudio genético é positivo, es decir, esa persoa ten unha mutación que pode facer que teña un risco de cancro de un 60%, por exemplo, de desarrollar cancro ao longo da súa vida, hai que facer unha serie de controis especiais moito máis intensos que a población xeral. De todas maneras, habría que decir que o cancro genético é un porcentaje baixo da población, suele ser un 5%.
E acostúmase dicir que a medida que nos facemos maiores é prácticamente imposible non chegar a desenvolver algún tipo de cancro. Iso é así?
No. Na población se suele decir que vai máis lento, quanto máis maior. Eso no está demostrado. A verdade é que a maioría dos pacientes que están en oncoloxía, a idade media está entre 75 e 80. O sea, a maioría dos nosos pacientes son pacientes con unha idade importante.
E atenden nenos tamén, non?
Como?
Población infantil tamén atenden.
Non, nosotros non. A población infantil pertenece aos pediatras. Hai pediatras que se forman en oncoloxía, desenvolven como oncólogos pediátricos. De feito, en Madrid hai un hospital, que é o Hospital Niño Jesús, que ten unha planta entera de oncoloxía infantil, pero aquí en Coruña tamén hai planta de oncoloxía infantil, pero generalmente son pediatras que se han subespecializado en oncoloxía pediátrica.
De acordo. Rocío Vílchez, oncóloga, especialista do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, moitas grazas por atendernos con motivo da celebración do Día Mundial contra o Cancro.
Moitas gracias.